რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15:30 ამ თქვენსთან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინორადანაი აუძღები. საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის მეთვალყურე ორგანიზაციებმა შუალედური დასკვნები გამოაქვეყნეს. ცნობილი ქართველი ფილანტროპის მიერ საუკუნის წინაშენებულ სახლს რესტავრაცია სჭირდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა არც უარყო და არც დაადასტურა, რომ იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის გამო ერთ პირს საზღვარგარეთ ეძებენ. საქმეს პროკურატურა იძიებს, ამიტომ განცხადებას მე არ გავაკეთებ, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს ვახტანგ გომელაურმა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის დამკვეთს ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში ეძებენ და სწორედ ეს განაპირობებს მკვლელობის საქმეზე წინასასამართლოს ხდომის გადადებას. სააგენტოს ცნობითვე გამოძიებისთვის უკვე ცნობილია მკვლელობის მოტივი, ძებნილი პირი კი იდენტიფიცირებულია. ცირებულია მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულ გია სოსანაშვილთან სატელეფონო კავშირის მიხედვით. იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის საქმეზე წინასასამართლოს ხდომა 28 მაისისთვის იყო დანიშნული, თუმცა პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე და საგამოძიებო ვადის გაზრდის მოტივით ერთი თვით გადაიდო. რუსეთის როსტოვის ოლქში უკრაინასთან საზღვარზე დაფიქსირებულია რუსული სამხედრო ტექნიკის კოლონა, კერძოდ საზალპო ცეცხლის სისტემა ურაგანი. ინფორმაცია ფოტოებთან ერთად დღეს გავრცელა სააგენტო როიტერმა. მისივე ცნობით 24 მაის რუსული კოლონა ამოსაცნობი ნიშნების გარეშე მოძრაობდა ქალაქ მატვეევის რაიონში, საიდანაც უკრაინის საზღვრისკენ გაემართა. სირიის სამთავრობო ძალების ავიაცია მინიმუმ 15-ჯერ დაბომბა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები უძველეს ქალაქ პალმირაში. სამხედრო სარდლობის ინფორმაციით დაიბომბა სადაზვერვო სამსახურის და საავადმყოფოს შენობები. ექსტრემისტებმა 20 მაის დაამყარეს კონტროლი სირიის ქალაქ პალმირაზე, რომლის სამხრეთ გარეუბანში მდებარე ნანგრევები იუნესკოს მიერ მსოფლიოს კულტურულ მემკვიდრეობადაა აღიარებული. სირიის ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინფორმაციით, ბოლო დღეებში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა სირიის ტერიტორიაზე, მათ შორის პალმირაში, ქვეყნის მთავრობის მხარდაჭერის ბრალდებით მოკლეს 217 ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი მიიჩნევს, რომ ერაყის არმიას რადიკალურ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის ნება არ გააჩნია, რასაც ქალაქ რამადიდან სამთავრობო ძალების უკან დახევა ადასტურებს. CNN-თან ინტერვიუში კარტერმა განაცხადა, რომ რამადიში მყოფი ერაყელი სამხედროების რაოდენობა მნიშვნელოვნად აღემატებოდა ექსტრემისტების რაოდენობას, თუმცა მიუხედავად ამისა სამთავრობო ძალებმა უკან დახევა ამჯობინეს და რადიკალურ დაჯგუფებას ამერიკული სამხედრო ტექნიკაც დაუტოვეს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის თქმით, ამერიკელებს შეუძლიათ ერაყელი სამხედროები გაწვრთნან და საბრძოლო აღჭურვილობით მოამარაგონ, თუმცა ბრძოლის ჟინს ვერ გაუჩენენ. ეშტონ კარტერის შეფასებების გამო გაკვირვება გამოთქვა ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ აბადიმ. მან BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს, რომელიც ერაყს დიდ დახმარებას უწევს, როგორც ჩანს, არასწორი ინფორმაცია მიაწოდეს. ჰაიდერ აბადი დარწმუნებულია, რომ ერაყის სამთავრობო ძალები ქალაქ რამადიზე კონტროლს უახლოეს დღეებში აღადგენენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თვითმართველი ორგანოების საჯარო მოხელეთა შესარჩევად საქართველოში ჩატარებულ კონკურს მეთვალყურეობას რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია უწევდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ ახლახან შუალედური ანგარიშები გამოაქვეყნეს. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ახლახან გამოქვეყნებული შუალედური ანგარიშის მიხედვით ქუთაისის თვითმმართველობაში საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის გასაუბრების ეტაპზე კომისიის წევრები არარელევანტურ შეკითხვებს სვამდნენ. ორგანიზაციის იურისტის თეო ზაქარაშვილის განმარტებით, გასაუბრებისას კანონით არ იკრძალება ოჯახის წევრებსა და მათ სამუშაო ადგილზე ინფორმაციის მიღება, თუმცა კონკურსანტის პროფესიონალიზმისა და გამოცდილების დასადგენად მსგავსი შეკითხვები საჭირო არ არის.
იყო გარკვეული შეკითხვები ნაწილი, რომელიც ფიქრობთ, რომ არარელევანტურია. ეს არ იყო დარღვევა, მაგრამ ფიქრობთ, რომ კომისიის წევრებს ამ შეკითხებზე მიღებული პასუხები არ დაეხმარებოდათ კონკურსანტის უნარჩვევების შემოწმების ამა თუ იმ ვაკანსიასთან მიმართებით.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შენიშნებს უპასუხა ქუთაისის თვითმმართველობის თანამშრომელთა შესარჩევი მუდმივ მოქმედი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის წევრმა ქალაქის მერმა შოთა მურღულია. მისი განცხადებით მსგავსი შეკითხვები თავად არ დაუსვამს, თუმცა გასაუბრების ეტაპზე კონკურსანტებისგან მსგავსი მსგავსი ინფორმაციის მიღება კომისიის წევრებისთვის მნიშვნელოვანია.
ადამიანის სოციალური მდგომარეობა შეიძლება დაინტერესოს კომისიის რომელიმე წევრს და დაუსვას დასაქმებულია თუ არა მისი სხვა ოჯახის წევრები და ამაში რა არის გასაკვირი. პროფესიონალიზმის დადგენის მიზნით არ არის საჭირო, თუმცა იქ მხოლოდ პროფესიონალიზმის დადგენა არ ხდება, იქაა ფსიქოლოგიური პორტრეტი უნდა გაიგო, შეიძლება სოციალური მდგომარეობაც გაინტერესებდეს ადამიანის.
თვითმმართველობის თანამშრომელთა შესარჩევი კონკურსის გასაუბრების ეტაპების მონიტორინგის მესამე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამაც. ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის განცხადებით, მათ წარმომადგენელს საშუალება ჰქონდა მხოლოდ ნაწილობრივ დასწრებოდა გასაუბრების ეტაპს, რადგან კომისიის გადაწყვეტილებით სამი არასამთავრობო ორგანიზაციიდან გასაუბრების დღეს მონიტორინგისთვის როტაციის პრინციპით მხოლოდ ერთი წარმომადგენელი იყო დაშვებული. ამასთან კონკურსანტს უფლება ჰქონდა უარი ეთქვა მეთვალყურის დასწრებაზე.
თვითონ მონაწილეს უნდა გადაეწყვიტა სურდა თუ არა დაკვირება, განეხორციელება ან ვიდეო აუდიო ჩაწერა ყოფილიყო. რა ერთეული შემთხვევები, როდესაც ვიდეო გადაღება გამოართვევიეს, მაგრამ ჩვენი დამკვირებელი იყო ოთახში, მაგრამ ეს იყო 1-2 შემთხვევა გამონაკლისი. ამიტომ სურათს ჩვენ ვერ აღწევთ, კონკრეტულ მაგალითებზე ვერ საუბრობთ, ეს უბრალოდ ზოგადი მიმოხილვა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თანაბარი გარემო იყო. ქუთაისში შედარებით განსხვავებული გასაუბრება იყო იმ თვალსაზრისით, რომ სამსახურის უფროსებიც ესწრებოდნენ და იქ კომპიუტერის ცოდნის შემოწმებაც ხდებოდა, არ იყო მარტო აქცენტი კანონმდებლობაზე გაკეთებული, რაღაც პრაქტიკულებიც იყო.
როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები განმარტავენ, მათ ასევე არ ჰქონდათ საშუალება კომისიის მიერ კონკურსანტის შეფასების პროცესს დასწრებოდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ საკონკურსო საატესტაციო კომისიას განცხადებით წინასწარ მიმართეს. პროცესის მეთვალყურე ორგანიზაციებს ამჟამად გამოთხოვილი აქვთ ინფორმაცია თუ როგორ შეფასდა თითოეული კონკურსანტი. ამ ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე არასამთავრობო ორგანიზაციებს სურთ გაარკვიონ, თუ რამდენად ობიექტური იყო კომისიის საბოლოო გადაწყვეტილებები.
თათაკაჭრაჭიშვილმა გიამბოთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და სამართლიანი არჩევნებისა დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების შუალედურ ანგარიშებზე, რომლებიც შეეხება თვითმართველი ორგანოების საჯარო მოხელეთა შესარჩევად ჩატარებულ კონკურსებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მე-20 საუკუნის დასაწყისში მოღვაწე ცნობილი ქართველი ფინანსისტის, მრეწველის და ქველმოქმედის აკაკი ხოშტარიას სახელს საქართველოში რამდენიმე ადგილი უკავშირდება. თბილისელთა თხოვნით საჯარო აუქციონზე სწორედ აკაკი ხოშტარიამ შეიძინა მრეწველის და საზოგადო მოღვაწის დავით ზარაჯიშვილის სახლი, რომელიც საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ საფრანგეთში ემიგრაციაში წასვლის წინ სხვა უძრავ ქონებასთან ერთად აჩუქა ქართველ ხალხს. ამ შენობაში დღეს წერალთა სახლი მდებარეობს. აკაკი ხოშტარიას ხელმძღვანელობით და დაფინანსებით საქართველოში გაშენდა ბათუმის მთავარი ბულვარი, მახინჯაურის ბოტანიკური ბაღი და ახალი ათონის ცენტრალური პარკი. აკაკი ხოშტარიას სახელს უკავშირდება სამეგრელოს რეგიონში საუკუნის წინანდელი ერთი ულამაზესი შენობაც, რომელსაც დღეს რესტავრაცია სჭირდება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
ცნობილმა ქართველმა ფინანსისტმა საზოგადო მოღვაწემ და ქველმოქმედმა აკაკი ხოშტარიამ 1915 წელს დედის სახელზე აბაშის სოფელ სულჯუნაში ევროპელი არქიტექტორების დახმარებით სახლი ააშენა. მოგვიანებით მან შენობა სოფელ საგანმანათლებლო დანიშნულებისთვის საჩუქრად გადასცა. მას შემდეგ 100 წელი გავიდა. ორიგინალური და დახვეწილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლი ახლა რეკონსტრუქცია საჭიროებს. დაზიანებულია როგორც შენობის გარე ფასადი, ისე შიდა ინტერიერი. სახურავიდან ჩასულმა წვიმამ გააფუჭა სხვადასხვა ორნამენტებით შემკული სახლის ჭერი და კედლები. აკაკი ხოშტარიას სახლის მფლობელი 5 წელია, რაც საქართველოს საპატრიარქო, კერძოდ კი ჭყონდიდის ეპარქიაა და ახლა აქ მონაზვნები ცხოვრობენ. საჭირო თანხების არქონის მიზეზი ეპარქია შენობის აღდგენას ვერ ახერხებს. ასე განუცხადა რადიო თავისუფლებას დეკანოზმა კონსტანტინე კაჭარავამ. მისი თქმით, ნაგებობა ძირითადად საბჭოთა პერიოდში დაზიანდა. შემდეგ კი
97-98 წლების ძალიან კარგად მახსოვს ქართულმა ბიზნესმენმა დავით ხოშტარიამ. არემონტა ეს შენობა და აქ განთავსდა პროგიმნაზია. მე ისევ გამოკეტილი იყო ეს შენობა და შემდეგ მეუფე პეტრე გადაწყვიტა, რომ ეკლესიას ლეპატრონები და ამისათვის სახურავი გამოიცვალა წელს გახსნილი ანგარიში.
დეკანოზი გვიყვება სახლის შესახებ გავრცელებულ ისტორიულ ფაქტებსაც. მისი თქმით, მშენებლობა ემთხოვა იმ პერიოდს, როცა აკაკი ხოშტარიამ აუქციონზე შეიძინა ცნობილი ქართველი მრეწველის დავით სარაჯიშვილის სახლი და რეკონსტრუქციისთვის იტალიელი არქიტექტორები მოიწვია.
Ეხლა ის მუშები შემდეგ აქ ჩამოიყვანა. ეს არის ევროპის სტილში გაკეთებული იმ ეპოქისათვის თანამედროვე ფიგურები გარეთაც განთავსებული. მაშინ დარბაზულ ნაწილშიც არის.
აკაკი ხოშტარია სოფელში კარგად იცნობენ. სუჯუნელები ამბობენ, რომ ადრე ქველმოქმედი სახლს ბევრი დამთვალიერებელი ჰყავდა.
ბოჯონეს ეს კურსეაზე დაათვალიერებდა. მე რა დაინგრა ყველაფერი.
აკაკი ხოშტარია იყო ბიზნესმენი და საქართველოს კაი ყოფილა. იმ შენობაში სწავლობდი მე კიდე.
ეს აკაკი შენობა ეკლესიამა იყო. სახლ მუზეუმად დარჩებოდა და უფრო სხვანაირ საინტერესო დარჩებოდა, მე შემოდა.
ქველმოქმედი სახლს ამდრომდე არ აქვს მინიჭებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი და თუ როდის მოხდება ეს არიციან საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში. აქ რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ სუჯუნის სახლის მსგავსად საქართველოში მრავლადაა ისეთი ობიექტები, რომლებსაც უნდა ჰქონდეს, მაგრამ არ აქვს ძეგლის სტატუსი. მიმდინარეობს მუშაობა და პრიორიტეტების მიხედვით გაგრძელდება ეს პროცესი. სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსის თეა ონიანის განცხადებით, პროცედურების თანახმად სააგენტო სტატუსის მინიჭებაზე მუშაობას იწყებს მისი თანამშრომლების მიერ მოკვლეული მასალების, ასევე ადგილობრივი თვითმართველობებისა და ობიექტის მესაკუთრეების განცხადებების საფუძველზე.
სათანადო დოკუმენტაცია არ არის ჩვენთან წარმოდგენილი. თუნდაც თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ჩვენ ალბათ მოვახდენთ რეაგირებას და სპეციალისტები იქნებიან მივლინებული. მაგრამ ეს შეიძლება ვერ მოხდეს დღეს ან ხვალ, იმიტომ რომ ასე როგორც გაწერილი გეგმა გრაფიკი.
თეა ონიანის თქმით, საქართველოს ტერიტორიაზე 2004 წლიდან დღემდე 7000 შენობას მიენიჭა კულტურის ძეგლის სტატუსი და შესაძლოა იყოს დარჩენილი მეორე იმდენიც. ამიტომ სააგენტო ამ მიმართულებით მუშაობის დასრულებას კიდევ რამდენიმე წელი არ ვარაუდობს.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა ბაშის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუჯუნაში, სადაც მეოცე საუკუნის დასაწყისის ცნობილი ქართველი ფინანსისტის მრეწველის და ქველმოქმედის აკაკი ხოშტარიას მიერ ევროპელი არქიტექტორების მონაწილეობით აშენებულ საკმაოდ ლამაზ შენობას რესტავრაცია სჭირდება, ამ შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსიც არ გააჩნია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ნამბების შესახებ. დღეს პოლიციელებმა ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტში დააკავეს მამაკაცი, რომელმაც დღეს დილით ოფიციალური მონაცემებით ეჭვიანობის ნიადაგზე ცოლი მოკლა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებული დანაშაულს აღიარებს. 2011 წლის 26 მაის თბილისში მშვიდობიანი აქციის დარბევიდან მე-4 წლისთავის აღსანიშნავად დემოკრატიული მოძრაობის და სახალხო კრების წევრები დღეს ღამის 11 საათზე პარლამენტის შენობასთან შეიკრიბებიან. ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა დღეს სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის შემაჯამებელი მოსმენა გამართა. ცოტა ხანში პარლამენტში დაიწყება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომა, რომელზეც ეროვნული ბანკის 2014 წლის ანგარიში განიხილება. ეროვნული ბანკიდან საბანკო ზედამხედველობის დეპარტამენტის გამოყოფის შესახებ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივის გამო მთავრობამ ბიზნესის წარმომადგენლებთან კონსულტაცია გამართა. ამის შესახებ დღეს ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, თავად ამ საკანონმდებლო ინიციატივაზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. პეკინის და იოსებიძის ქუჩების მოსახლეობამ დღეს საპროტესტო აქცია გამართა და მიმდებარე ტერიტორიაზე 17 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა გააპროტესტა. საქართველოს დელეგაცია გაემგზავრა საბერძნეთში, საიდანაც ოლიმპიურ ცეცხლს ჩამოიტანს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.